Vtedy Hospodin otvoril Bileámovi oči. Takže zazrel Hospodinovho anjela stáť na ceste s vytaseným mečom v ruke. Bileám sa mu hlboko poklonil a padol pred ním na tvár. Hospodinov anjel mu povedal, prečo si už trikrát zbil svoju oslicu? Ja som prišiel, aby som ti prekážal v ceste, lebo te vedie do záhuby. Oslica ma videla a trikrát sa mi vyhla. Keby sa mi nebola vyhla, bol by som ťa zabil a ju by som nechal nažive.
Takže chceme otvoriť Božie slovo a chceme načúvať príbehu, ktorý je zaznamenaný v 4. knihe Mojžišovej a je to príbeh o Balámovi a Balákovi. Iné preklady hovoria Bileám, ale ja sa budem držať toho vyjadrenia Balám. Ako si tak mi to meno prirástlo, poprosím Jakub, príď a prečítaj nám tú 22. kapitolu, aby sme sa dostali do príbehu, o ktorom budeme premýšľať a o ktorom budeme rozprávať.
Balák povoláva Bileáma. Izraeliti šli ďalej a utáborili sa na moábskych stepiach v Zajordánsku naproti Jerichu. Balák, syn Cipora, videl všetko, čo urobil Izrael Amorejčanom. Moabčania sa veľmi zlakli ľudu, lebo ho bolo mnoho. Priam sa zhrozili Izraelitov. Moabčania na to povedali midianským starším. Tento dav teraz pustoší všetko, čo je okolo nás, ako vôl spása polnú zeleň. V tom čase bol moabským kráľom Balák, syn Cipora, ktorý vyslal poslov k Bileámovi, synovi Beora, do Petoru, čo leží oproti veľrieke, do jeho vlastnej krajiny, aby ho privolal. Odkázal mu, z Egypta vyšiel ľud, pokryl povrch zeme a osadzuje sa oproti mne. Poď teda a pre mňa preklaj tento ľud, lebo je mocnejší než ja. A z toho potom porazím a vyženiem z krajiny. Viem totiž, že koho požehnáš, bude požehnaný, a koho prekleješ, bude prekliaty. Moábski a midianski starší sa vybrali na cestu a vzali so sebou odmenu za veštbu. Keď prišli k Bileámovi, oznámili mu Balákovo želanie. On im povedal, dnes prenocujete tu, potom vám odpoviem podľa toho, čo mi oznámi Hospodin. Moábske kniežata zostali u Bileáma. Boh prišiel k Bileámovi a spýtal sa ho, kto sú tí muži u teba? Bileám odpovedal Bohu, moábsky král Balák, syn Cipora, mi ich poslal s odkazom. Z Egypta vyšiel ľud a pokryl povrch zeme. Poď teda, preklaj mi ho. A zda ho v boji premôžem a vyženiem. Boh však povedal Bileámovi, nechod s nimi, nepreklínaj tento ľud, lebo je požehnaný. Keď Bileám ráno vstal, povedal Balákovým kniežatám, choďte do svojej krajiny, lebo Hospodin mi zakázali s vami. Moábske kniežata vstali, prišli k Balákovi a oznámili mu. Bileám sa zdráhal ísť s nimi. Baláková opätovná žiadosť. Balák znova poslal kniežata ešte početnejšie a vznešenejšie než predtým. Prišli k Bileámovi a povedali, takto hovorí Balák syn Cipora. Prosím, nezdrhaj sa prísť ku mne. Preveľmi ťa poctím a urobím všetko, čo mi povieš. Poď, prosím, preklaj tento ľud v môj prospech. Bileám odpovedal Balákovým služobníkom. Keď mi dal Balák toľko striebra či zlata, ukoľko sa zmestí do jeho paláca, ani tak nemôžem prestúpiť rozkaz Hospodina svojho Boha. Nič nemôžem vykonať. Zostaňte tu, však aj cez noc, aby som sa dozvedel, čo mi ešte oznámi Hospodin. V noci prišiel Boh Bileámovi a povedal mu, ak ťa prišli tí muži volať, vstaň a choď s nimi. Rob však len to, čo ti poviem. Bileám ráno vstal, osedlal si oslicu a odišiel s moábskymi kniežatami. Bileámova oslica. Jeho odchod roznietil Boží hnev. Hospodinov anjel sa mu postavil do cesty, aby mu prekážal viazde na oslici. Bileáma sprevádzali aj dvaja jeho sluhovia. Keď oslica uvidela Hospodinovho anjela stať v ceste s vytaseným mečom v ruke, odbočila z cesty a šla do pola. Bileám bil oslicu, lebo odbočila z cesty. Hospodinov anjel sa postavil na chodník medzi vinicami, kde bol múr z jednej i druhej strany. Keď oslica znova uvidela Hospodinovho anjela, pritisla sa k múru a Bileámovi pritlačila oň nohu. No Bileám ju znova zbil. Hospodinov anjel ho opäť predišiel a zastal na úzkom mieste, kde sa nedalo vyhnúť ani napravo, ani naľavo. Keď oslica uvidela Hospodinovho anjela, padla pod Bileámom. Bileám sa nahneval a začal byť oslicu palicou. Vtedy Hospodin otvoril oslici ústa a ona povedala Bileámovi: "Čo som ti urobila, že ma už tretíkrát biješ?" Bileám je odvetil: "Svoj voľne si si počínala voči mne. Keby som mal po ruke meč, hneď by som ťa zabil." Oslica sa znovu ozvala: "Či nie som tvoja oslica, na ktorej odávna až dodnes jazdíš? Správala som sa niekedy k tebe takto?" Odpovedal: "Nie." Vtedy Hospodin otvoril Bileámovi oči, takže zazrel Hospodinovho anjela stáť na ceste s vytaseným mečom v ruke. Bileám sa mu hlboko poklonil a padol pred ním na tvár. Hospodinov anjel mu povedal: "Prečo si už tretíkrát zbil svoju oslicu? Ja som prišiel, aby som ti prekážal v ceste, lebo ťa vedie do záhuby. Oslica ma videla a tretíkrát sa mi vyhla. Keby sa mi nebola vyhla, bol by som ťa zabil a ju by som nechal nažive." Bileám odpovedal Hospodinovmu anielovi: "Zrešil som, lebo som nevedel, že sa mi staviaš do cesty, no teraz, ak ti je to proti vôli, vrátim sa." Hospodinov anjel však povedal Bileámovi: "Chod s mužmi, no budeš hovoriť len to, čo ti poviem." Bileám teda šiel s Balákovými kniežatami. Keď sa Balák o Bileámovom príchode dopočul, vyšiel mu ústretý do Ír Moábu pri Arnóne na hranici územia. Balák dohováral Bileámovi: "Či som opätovne neposlal po teba, aby ťa zavolali? Či by som ťa naozaj nevedel uctiť?" Bileám odpovedal Balákovi: "Pozri, teraz som prišiel k tebe. Budem však môcť niečo vôbec povedať? Povedať môžem len to, čo mi do úst vloží Boh." Potom šiel Bileám s Balákom a prišli do Kiriat Chucotu. Balák tam obetoval hovädzí dobytok i ovce a poslal z toho Bileámovi i kniežatám, čo boli s ním. Nasledujúce ráno Balák vzal so sebou Bileáma a vyvedol ho na Bálovo posvetné návršie Bámot Bál, odkiaľ bolo vidieť až na kraj tábora ľudu.
Ďakujem, Jakub. Prečítaný text nás privádza svojim obsahom do času putovania národu izraelského púšťou do zasľúbenej zeme. Cieľ cesty bola zasľúbená zem. Detailnom pohľadne samotný dej sa odohráva v úplnom závere putovania púšťou, a to v čase, keď sa stany izraelského národa nachádzali na brehoch Jordánu pred bránami Jericha. Text hovorí, že to boli moabské stepy. Prvá postava, ktorá vystupuje v príbehu, je postava Baláka, syna Cipory. To je všetko, čo o ňom vieme. Bol to nejaký panovník, ktorý vládol v tom čase v moabskom národe. Balák videl, čo urobil Izrael v okolitých národoch Amorejčanom. A čo vlastne spravil ten izraelský národ Amorejčanom? V predchádzajúcej kapitole, si otvoríme kapitolu 21, tak zistíme, čo vlastne Izrael urobil tým okolitým národom. A tam môžeme si pozrieť 21. verš. Izrael vyslal poslov k amorejskému kráľovi Sichonovi s odkazom: "Dovol mi prejsť tvojou krajinou, neodbočíme ani do pola, ani do vinice, ani nebudeme piť vodu zo studne. Pôjdeme po kráľovskej ceste, kým neprejdeme tvojim územím." Sichon, 23. verš, však nedovolil vojsť Izraelitom cez svoje územie, ale zhromaždil všetok ľud a vytiahol proti Izraelitom na púšť. Dorazdil do Jahacu a bojoval proti ním. 24. verš, Izrael ho však porazil ostrým meča a obsadil jeho územie až do Arnona, až po Jabok, až po Amončanov, lebo Jazer leží na amonskej hranici. A potom Izrael obsadil všetky tamojšie mestá. Usadil sa vo všetkých amorejských mestách, Hešbone a v jeho osadách. V tejto situácii moabský král zvoláva radu starších. Rada obrany štátu mala svoje zasadnutie, na ktorom sa uzhodli, že v tesnej blízkosti ich hraníc sa dejú nie moc dobré veci s ich susedmi. Je veľká pravdepodobnosť, že tento veľký dav, ako ho nazvali v 4. verši, ktorý sme čítali, sa stane veľkou hrozbou aj pre moábsku krajinu. Dav pustoší všetko, čo je okolo nás, ako vôl spása polnú zeleň. V 4. verši sme čítali. politická moc zasadla a vydala rozhodnutie, ktorom zaviazala niekoľkých poslov, tak sa nezmieňuje, koľko ich bolo, a tých poslov posiela k nejakému Bileámovi, iné preklady hovoria Balámovi. Text teda opisuje, že bol synom Beora, býval v Petore. A tu poprosím Romana, aby mi ukázal jednu mapu. Je to tam? Dole vidíme na mape, kde bol Moabský kraj. A hore na tej mape vidíte, kde bola krajina Petor. Takže Izraeliti sa nachádzali niekde pri tých brehoch Jordánu, Mŕtvého mora, a krajina Petor bola hore až pri rieke Eufrat. Hej. Aby sme mali obraz, kde sa to nachádza. Mesto pri veľrieke. Veľrieka v biblickom ponímaní bola rieka Eufrat. Odkaz, na ktorom sa rada štátu uzniesla, bol zrozumiteľný. Koniec 5. a 6. verša, tak ako sme čítali. 5. a 6. verš. Odkázal mu: z Egypta vyšiel ľud, pokryl povrch zeme, usadzuje sa oproti mne. Poď teda a prekraj tento ľud, lebo je mocnejší než ja. Azda ho potom porazím, vyženiem z krajiny. Viem totiž, že koho požehnáš, bude požehnaný, koho prekláješ, bude prekliatý. Cieľom pozvania, na ktorom sa uzhodla politická moc dvoch spriateľných mocností, bolo prekliatie toho veľkého národa, ktorý sa nachádzal na hraniciach ich krajiny, ich domovov. Čo mal v úmysle moabský král, keď sa rozhodol, že nechá prekliať izraelský národ? Aký mal na to dôvod, že sa rozhodol pre zlorečenie? Tretí verš, ktorý som zámerne preskočil, opisuje príčinu. V treťom verši čítame: veľmi sa zlakli ľudu. A čoho sa báli? Bolo všeobecne známe vo vtedajšej dobe, že Izraeliti, ktorí odišli z Egypta, nadprirodzenou mocou ich viedla moc, ktorá ich viedla a doviedla až po hranice ich domovov. Oni si uvedomovali, že je tu moc, ktorá ich nadprirodzene vedie, ktorá ich chráni, ktorá im žehná a ktorá im pomohla prísť počas toho putovania 40 rokov až po ich hranice ich domova. Takže strach. Prečo sa rozhodol moabský král Balák prekliať? Aký mal na to úmysel? Moabský král a Moabčania si uvedomovali, že Boží ľud vedie nadprirodzená moc. Uvedomovali si, že to, akým spôsobom odišli Izraeliti z Egypta, nebolo v rukách človeka, aby sa stalo to, čo sa stalo. A preto sa rozhodli, že budú používať aj oni nejakú tú mágiu a možno nejaká mágia, nejaké tie ich čary im pomôžu k tomu, že keď príde niekto poverený čarovaním a preklínaním, že potom pôjdeme bojovať a vyhráme nad nimi. Čo znamená slovo prekliatie? Znamená to zlorečenie, želanie zla, želanie nešťastia, choroby a podobne. Sloveso preklínať, zlorečiť, znamená privolávať zlo a nešťastie na človeka. Latinské slovo maledicere prekladáme ako zle hovoriť alebo slovami darovať zlo. Prekliatie v biblickej terminológii je opakom požehnania. Prekliatie je vyslovenie kliatby s úmyslom uškodiť druhému. Písmo kladie väčší dôraz na Božiu dobrotu a požehnanie ako na zlo a kliatbu. O požehnaní sa v Biblii hovorí 410 krát, o kliatbe v rôznych jej formách sa hovorí 230 krát. Pre Židov slovo nebolo len zvukom, ale posolstvom. Preto aj vyslovená kliatba znamenala aktívny skútok ublíženia. Za daným slovom stojí živý človek. Slová sú nositeľom duchovnej moci, ktorá presahuje normálne ľudské možnosti, či už smeruje k dobru, alebo k zlu. Kliatba je nebezpečná, lebo bráni človeku dosiahnuť Božie požehnanie. Pre Izraelitu kliatba bola ako jedovatá látka, ktorá rozklada dušu, odoberá silu, ničí zem jej obyvateľov. Z pohľadu Biblie, kedykoľvek prajeme druhým zlo, naše slová nemusia byť len zastrašením či vyjadrením hnevu, ale môžu mať v sebe duchovnú moc, ktorá druhému ublíži. O toto šlo Balákovi. Balák túžil, aby Izraelu bolo ublížené. Po prekliatí chcel ísť do boja a chcel ho poraziť a vyhnať ho z krajiny preč. Malý detail, ktorý si treba všimnúť, v texte je zaznamenaný na konci 7. verša. Všimli ste si, čo tam bolo napísané? Moabskí midianskí starší sa vybrali na cestu, vzali so sebou odmenu za veštbu. Keď prišli k Bilámovi, oznámili mu Balákové želanie. Tejto odmene ešte prídeme. Keď príde delegácia k Balámovi, text hovorí, že Balámovi je oznámená správa rozhodnutia starších, Moabčanov a Midiáncov. Prvá reakcia, s ktorou čitateľ príbehu oboznámi s Balámom. Ako zareaguje? Ako zareaguje Balám, keď prídu poslovia? Viete čo? Prenocujte. Oddychnite si. No a ráno múdrejšie večera uvidíme, čo nám oznámi Pán Boh a podľa toho sa zariadíme. Moabské kniežata sa teda rozložia, idú si oddychnúť, lebo cesta, ktorú prešli, bola značná a ráno sa majú dozvedieť, aké bude posolstvo od Pána Boha. Kto bol Balám? Sestra Vajtová nám v knihe Patriarchovia a proroci píše, kto to bol Balám. Bol to niekdajší Boží prorok. V knihe Patriarchovia a proroci, tak ako som sa zmienil, je opis reakcie Baláma po príchode poslov. Balám veľmi dobre vedel, že po oznámení žiadosti Balákových poslov mal prepustiť a úplatok Baláma mal odmietnúť. Balám sa odvážil poslov Baláka pohostiť a začal sa zahrávať s pokušením vidiny zisku. Prehlásil, že im nemôže dať odpoveď, pokiaľ ju nedostane od Hospodina. Balám vedel, že jeho zlorečenstvo nemôže Izraelu uškodiť. Pýcha Baláma bola však zväčšená slovami, ktorú sme čítali, ktorú vyriekli poslovia. Vieme však, že komu ty požehnáš, je požehnaný a koho ty prekleješ, je prekliaty. Toto lichotilo Balámovi. Vidina bohatých darov podnietila jeho chamtivosť. Napriek tomu, že predstieral, že chce byť poslušný Božej vôli, pokúšal sa vyhovieť Balákovmu prianiu. V noci prišiel k Balámovi Boží anjel s posolstvom: nepôjdeš s nimi, neprekláješ ten ľud, lebo je požehnaný. Štvrtá Mojšova 22. kapitola 12. verš. Ráno prepustil Balám poslov, ale nepovedal im, čo mu Hospodin oznámil. Nahnevaný tým, že sa rozplynula jeho vidina zisku, vykríkol slovami: choďte späť do svojej krajiny. Choďte do svojej zeme, Hospodin odmietol pustiť ma s vami. Koniec prvej časti príbehu. Poslovia odídu a Balám zostane premýšľať sám. Verše 15 až 21, ktoré sme čítali, opisujú, že príbeh so žiadosťou Baláka sa opakuje znovu. S rozdielom, že na cestu sa vydávajú početnejšie, vznešenejšie kniežatá a pravdepodobne i obnos darov, ktoré so sebou vzali kniežatá, je väčší a hodnotnejší. Vidina zisku pre Baláma rastie. Vidina hodnoty darov bola oslňujúca a znovu Baláma formuje v jeho rozhodovaní sa. Opäť spraví chybu, ktorú už raz v predchádzajúcich dňoch urobil. Hostia sú znovu ubytovaní a zahrávanie sa so zlom má svoje pokračovanie. Znovu Ellen Whiteová v knihe Patriarchovia proroci píše, keď poslovia po prvej návštevu Baláma prichádzajú späť domov k Balákovi, neoznámia svojmu pánovi skutočný dôvod, prečo sa vrátili. Balák si myslel, že Balám túži po väčšej odmene, preto posiela viac poslov, váženejších a s väčším obnosom darov. V 18. verši sa píše, Balám odpovedal Balákovým služobníkom, keby mi dal Balák toľko striebra či zlata, koľko sa zmestí do jeho paláca, ani tak nemôžem prestúpiť rozkaz Hospodina svojho Boha. Nič nemôžem vykonať. Vo svojej odpovedi Balám Balákovi predstiera veľkú svedomitosť a čestnosť. Žiadne množstvo zlata a striebra ho vraj nemôže prinútiť k tomu, aby jednal v rozpore s Božou vôľou. Túžil však vyhovieť kráľovej žiadosti, napriek tomu, že už poznal, aká je Božia vôľa. Na scénu nastupuje časť príbehu, ktorá je k úsmevu i k plaču. Máme tam tú oslicu niekde. Nemé zviera. Chýbajú mi tu deti. Ja som mal pripravenú otázku pre deti. Kto z detí má doma také svoje domáce zvieratko? Prosím vás, pre Baláma bolo toto domáce zvieratko. Deti mi tu chýbajú, ja som čakal ich odpovede. Ja chcel som sa deti spýtať. Deti, dokážete si predstaviť, že by sa tá vaša mačka, ten váš psík, čo ešte má, môžeme mať doma, no väčšinou sú to mačičky a psíkové. Dokážete si predstaviť, dobre, tak vy starší, dokážete si predstaviť, že by sa ten váš pes, to nemé zvieratko, s vami začal rozprávať? Čo viac? Dokážete si predstaviť, že by to vaše zvieratko vás začalo haniť, začalo by vám vyčítať vaše hlúposti, ktoré ste v živote spravili? No ja si to neviem predstaviť, že tá naša mačka by začala so mnou rozprávať. Neviem si to predstaviť. Ani si neviem predstaviť, že keby som mal psa, že by sa pes so mnou začal rozprávať. Nemé zviera, ktoré je charakteristické pokojom a oddanosťou. Kto ste videli v živote oslíka, tak sú to zvieratá, ktoré sú charakteristické pokojom a oddanosťou a vernosťou. Oslík, ktorý celý život slúži Balámovi, sa stane obeťou hnevu a násilia. Človek menom Balám, bytosť obdarená schopnosťou myslieť, kruto zaobchádza s nemým zvieratkom, ktoré oddane slúži svojmu pánovi. Slúži mu verne, slúži mu tak, že mu uľahčuje život, nosí svojho pána na svojom chrbte a Balám si v nestráženú chvíľu vybíja na ňom zlosť a hnev. Čo viac? Oslík vidí Božieho anjela, ktorého Balám nevidí. Nemé zvieratko, ktoré by sme povedali, že je len na to, aby vozila svojho pána na svojom chrbte, text nám hovorí, že to nemé zvieratko vidí Božieho anjela. Oslík rozpráva. Potom, ako dostane trikrát po sebe bitku od Baláma, Hospodin otvára ústa oslice a oslica sa bráni. Bráni sa tak, že začne slušne na Baláma rozprávať. Čo je paradoxom, že Baláma to vôbec neprekvapí, a oslica, ktorá dovtedy nikdy nerozprávala, maximálne tak zahrdžala, či odfukla. Odfukla si, keď nosila Balaama na chrbte a šli niekam do strmšieho kopca. Teraz rozpráva. Balaama to neprekvapí a oslici pekne odpovedá. Ďalší paradox príbehu. V 29. verši čítame: svojvoľne si si počínala, robila si si, čo si sama chcela, mala si ísť rovno, ale ty si odbočila. Ja som chcela, aby si šla po ceste, ty si šla do pola. Tri otázky dala oslica Balaamovi. Prečo ma biješ? Či nie som tvoja oslica, na ktorej sa od dávna vozíš? A tretia otázka? A tu už mohlo Balaamovi začať blikať. Správala som sa niekedy takto v minulosti. Aká je odpoveď Balaama? Nie. Balaam odpovedá nie. V tomto momente, keď Balaam odpovie nie, Hospodin otvára oči Balaamovi. Balaam precitne a klania sa hlboko Hospodinovmu anielovi. Hospodinov aniel vyčíta Balaamovi jeho hrubosť k jeho vlastnej oslici. Oslica ma videla, vyhla sa mi, keby tak nebola spravila, určite by som ťa zabil. A ju by som bol nechal nažive. Balaamova reakcia? Zhrešil som. Uvedomuje si svoju vinu. Ak by sa tu príbeh skončil, mohli by sme si povedať, že všetko sa skončilo so šťastným koncom. Avšak príbeh pokračuje ďalej. Pán Boh prikazuje svojmu anielovi, aby Balaama poslal za Balákom. Avšak podmienkou pokračovania v ceste je, že Balaam bude hovoriť iba to a len to, čo mu bude povedané skrze Božieho aniela. Príbeh pokračuje príchodom Balaama ku Balákovi. Na zmienku stoja slova Baláka pri privítaní Balaama o schopnosti uctiť si príchod Balaama do jeho krajiny za účelom už známym prekliatie izraelského národa. Ellen Whiteová hovorí v knihe Patriarchov a proroci, keď Balák vyjadril prekvapenie nad Balaamovým váhaním s cestou pri tak veľkej odmene, ktorá ho čakala, prorok Balaam odpovedá: síce som prišiel k tebe, avšak počítaj s tým, že budem môcť povedať iba slovo, ktoré Boh vloží do mojich úst. Ako však Ellen Whiteová ďalej hovorí, Balaam veľmi ľutoval, že dostal od pána takéto obmedzenie. Obával sa, že nebude môcť vykonať svoj vlastný zámer. Pri pozornom čítaní vidíme, že Balaam sa zúčastňuje obetných obradov na Bálových posvetných návršiach. Všimli ste si to tam? Kam išla ich prvá cesta? Obeť. Priniesli obeť. Ale kde? Na Bálových posvetných návršiach. Keď príde Balaam s Balákom s vysokými hodnostármi moábskými kniežatami na návršie, ktoré bolo zasvetené Bálovi, v diaľke vidí rozložené stany Izraelcov. A tu už by sme mohli dať ten ďalší obrázok, ktorý som si tam desí. No, to ešte to bolo predtým a môžeme ešte jednu ďalej. Tak. Takýto nejaký pohľad sa naskytol Balaamovi s Balákom z kopcov, keď prišli ku Jericho. Kde, teda, keď prišli na návršie, s ktorom mali možnosť vidieť stany. Samozrejme, neboli tam tie domy, hej, prosím vás, to je súčasná fotografia z tej súčasnej doby, ako to tam vyzerá. Hej. Ale takýto nejaký pohľad je pre ľudí, ktorí sú na návršiach nad Jordánom a pozerajú sa smerom dole na Jericho. Teda keď príde Balaam s Balákom a s tými hodnostármi moábskymi kniežatami na návršie, ktoré bolo posvetené Bálovi, v diaľke vidí rozložené stany Izraelcov. Uprostred tábora vidí Boží stan stretávania, svätyňu. Nad táborom vidí zvláštny úkaz, oblak zvláštneho tvaru, ktorý chráni dvojmiliónový národ pred páľavou slnka. Veľmi zvláštna situácia pre Balaama. Tento pohľad, ktorý sa mu naskytol, mu ostane natrvalo vpísaný v jeho pamäti. Malá vsúka na zamyslenie. ako málo vedeli Izraelci o tom, čo sa odohráva nedaleko nich. Ako málo si uvedomovali, akú starostlivosť im Boh vodne aj v noci venuje. Citát z knihy Patriarchovia a proroci. Na pozadí príbehu o Balákovi a neposlušnom prorokovi Balámovi zjavne vidieť Boží dosah na udalosti, ktoré sa dejú. Opakovanie Pán Boh prehovára k Balákovi pri rozhodovaní sa, či sa vydá na pozvanú cestu, či nie. So záujmom Pán Boh sleduje váhavé jednanie Baláma a okolnosti vedie tak, aby zastavil dokonca nemé zvieratko, obdarí to nemé zvieratko schopnosťou rozprávať, aby Balám nešiel tam, kde je pozvaný. Niekedy Pán Boh používa i nemé zvieratko, aby nám spôsobilo modriny na nohách. Nás pritláči k múru vedľa cesty. Niekedy ani to nepomáha našej tvrdohlavosti, a tak Pán Boh používa okamihy, aké prežíva Balám pri pohľade na rozložený tábor Izraelcov. Balámovi boli Izraeliti predstavení ako divoký, neorganizovaný dav, ktorého bandy zaplavujú zem a sú škodcami a postrachom pre okolité národy. To, čo mu bolo ukázané s pahorkou nedaleko Jericha, bol pravý opak. Videl rozľahlý a bezchybne organizovaný tábor, v ktorom vládla dokonalá disciplína a poriadok. Boh mu ukázal, s akým zaľúbením hľadí na Izrael a aký odlišný charakter majú Židia ako Boží vyvolený národ. Nemali byť na rovnakej úrovni ako ostatné národy, ale mali byť nad nich vyvýšení. Balám videl rozmach a blahobyt pravého Izraela až do konca časov. Zvláštnu priazeň najvyššieho sprevádzajú tí, ktorí ho milujú a rešpektujú. Videl, ako ich podopiera Božie rameno, keď prechádzajú ťažkými obdobiami života. Videl ich, ako vychádzajú zo svojich hrobov, korunovaní slávou a nesmrteľnosťou. Videl vykúpených, ako sa radujú v neutíchajúcej sláve pretvorenej zeme. Pán Boh mu dal vidieť koruny slávy na ich hlavách a videl budúcnosť večne šťastných ľudí, žijúcich v prítomnosti Spasiteľa. Pri tomto pohľade predniesol Balám dôležitú modlitbu. Kiež by som zomrel smrťou spravodlivých, kiež je môj skon ako jeho. Keby Balám prijal svetlo, ktoré mu Boh dal hneď, by pretrhol všetky kontakty s Moabcami. V hlbokom pokáni by sa vrátil k Pánu Bohu. Balám si však obľúbil mzdu neprávosti. Dvakrát sa pokúsil pozvať Balák Baláma, aby prekrial Izraelitov. Po príchode Baláma dvakrát Balák vyvádza Baláma na návršia, kde očakáva, že bude vyrieknuté prekliatie. Po prvý i po druhý raz na návršiach Balám pôjde do úzadia a chce sa zhovárať s Pánom Bohom. Po oba dva razy sa Balám vráti a vyriekne požehnanie na Boží ľud. Z prekliatia sa stáva žehnanie. Zo zlorečenia sa stáva požehnanie. Slovami Hospodin, jeho Boh je s ním, ukončuje slova požehnania. Hospodin, jeho Boh je s Izraelom. Ani veľkí mágovia nebudú môcť ublížiť Božiemu ľudu. Žiadnu silu svojich kúziel nebudú môcť využiť, žiadne preklinania sa nedotknú Božích detí, ktoré boli, sú a budú pod Božou ochranou. Žiadna satanová moc nebude mať dosť sily, aby ublížila Božím deťom, ktoré sú pod Božou ochranou. Celý svet bude žasnúť nad tým, že človeka môže tak ovládnuť Božia moc, aby namiesto preklínania boli vyjadrené nádherné slová požehnania, spojené s veľkolepými zasľúbeniami. Balák naplnený sklamaním, strachom a hnevom, rozúrený slovami, ktoré počul z úst Baláma, s opovrhnutím sa pozeral na prorokovo kompromisné a neúprimné jednanie a tak rozúrenie posiela Baláma domov. Na záver znovu už spomenutá odmena. Sľúbil som ti, že si ťa veľmi poctím, ale Hospodin ťa zbavil pocty. Slová vyrieknuté od Baláka Balámovi. Sklamaný Balám sa vracia z neúspešnej cesty domov. Cestou domov si mal možnosť premýšľať, ako sa sklamal vo svojich očakávaniach, že získa poctu a odmeny. Stále viac, ako nad sebou premýšľal, prichádzal k záveru, že na seba privolal Boží hnev. Baláma opustila moc Božieho ducha, ktorá ho usmerňovala a zvíťazila jeho chamtivosť. Znovu sa začal zaoberať myšlienkou, že ako by predsa od Baláka odmenu získal. Balám vedel, že úspech Izraela závisí od poslušnosti Pánu Bohu. Nebolo inej cesty, ako poraziť Izraelitov, iba ich pád do hriechu. Balám sa znovu vráti do moábskej krajiny. Balákovi predkladá plány na odlúčenie Izraelitov od Pána Boha modloslužbou a ak sa ich podarí zviesť na cestu modloslužby pre Bála a Aštarty, vtedy sa ich všemocný ochranca stane ich nepriateľom. Král Balák tento zákerný plán prijal. Balám zostal pri ňom, aby pomáhal pri jeho naplňaní. 25. kapitola ukazuje, do akého tienistého údolia modloslúžieb sa Izrael dostal. Ovocím diabolských intríg Baláma bol 24 tisíc tých, ktorí boli zabití na príkaz Hospodina. Balám videl, ako na Hospodinov ľud dopadlo Božie zlorečenstvo a ako v dôsledku Božích súdov zahynulo tisíce ľudí. Božia spravodlivosť, ktorá potrestala hriech Izraela, dostihla i pokušiteľa. V vojne Izraelcov s Midiáncami bol Balám zabitý. Balám si nevyvolil život spravodlivého človeka, ale zviazal svoj osud s Božími nepriateľmi. Balámov údel sa podobá Judášovmu údelu. Obaja muži sa pokúsili spojiť službu Bohu s túžbou po bohatstve a stretli sa s veľkým neúspechom. Balám poznal pravého Boha. Judáš veril Ježišovi. Balám veril, že si zo služby Hospodinovi urobí prostriedok na získanie bohatstva a svetských pôct. Judáš si myslel, že si spojením s Kristom zabezpečí bohatstvo a postavenie v pozemskom kráľovstve, ktoré, ako veril, Mesiáš čoskoro ustanoví. Balám i Judáš prijali veľké svetlo. Avšak jediný hriech, ktorý pestovali, skazil ich povahy a zapríčinil ich pád. Jediný hriech, ktorému dáme priestor, krôčik za krôčikom pokazí náš charakter. Jediný zlý návyk podlamuje našu schopnosť brániť sa a otvára cestu satanovi, aby nás zviedol na ceste. Nikto z nás nevie, z ktorej strany prídu útoky. Nikto z nás nepozná čas, kedy sa bude odohrávať rozhodujúci zápas o našu večnosť. Jedinou bezpečnou pomocou je modliť sa tak, ako sa modlil Dávid. Po tvojich cestách pevne kráčam a neklátia sa moje kroky. Amen.